Luca, capitolul 2, începând cu versetul 8. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți că îți vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă la cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Haideți să ne uităm din nou la Cuvântul lui Dumnezeu și noi păstorii, cei care predicăm, știm că cel mai greu, printre cele mai grele predici pe care le avem de predicat, sunt cele de la Crăciun și de la Paște. Pentru că știm așa de bine istoria. Și oamenii vin la biserică și se așteaptă poate să audă ceva ce n-au mai auzit niciodată. Ei, în seara aceasta nu o să auziți lucruri pe care nu le-ați auzit niciodată. În seara aceasta aș vrea să privim în Cuvântul lui Dumnezeu și să ne uităm la acest pasaj încă o dată. Am să-l povestesc, dar aș vrea să-l privim dintr-un anumit punct de vedere și o să vedeți care este punctul acesta de vedere. Suntem în ajunul Crăciunului și nu o să vă cer să ridicați mâna, dar aș vrea să vă spun, să vă întreb, cum v-ați simți dacă acum de Crăciun n-ați avea job? V-ați fi pierdut jobul. Nu cred că v-ați simți bine deloc. Să-ți pierzi jobul, mai ales dacă ești bărbat. There is something about being a man and not having a job. Măcar că-l vrei. Pentru că ești the main provider în familie și dacă nu ai job, este dureros pentru un bărbat. Și aș vrea soților să știți, dacă aveți un soț care poate și-a pierdut jobul, să știți că-l doare. Să știți că nu-i tot una. Alții poate treceți prin alte probleme. Boli, necazuri, alte și alte probleme. Însă în această seară aș vrea să vorbesc despre niște oameni care și-au pierdut jobul la Crăciun. De fapt, și-au pierdut jobul din cauza Crăciunului. Să-ți pierzi jobul din cauza Crăciunului este destul de dureros, nu-i așa? Sau aș vrea să vorbesc despre acești păstori și aș vrea să ne uităm la textul acesta într-o predică pe care am intitulat-o Crăciun între ocupație și vocație. Oamenii aceștia și-au pierdut ocupația, dar și-au găsit o vocație. Și o să vedem mai la sfârșit unde se explică lucrul acesta. So, vă spuneam că o să vă povestesc textul și haideți să ascultăm povestea împreună. În primul rând aș vrea să ne uităm la ocupația sau la meseria ce o practicau oamenii aceștia. La meseria lor. Și cei care ați fost aici duminica trecută, duminica înainte de concert, o să vă amintiți, de fapt, ceea ce vă spun, mai ales la primul punct, l-a spus Gabi Danciu, foarte bine și foarte amănunțit, așa că eu o să trec destul de repede. Aș vrea să ne uităm puțin la ocupația ce o practicau, meseria ce practicau oamenii aceștia, păstorii. Poporul lui Israel a fost un popor de păstori. Aș vrea să ne uităm puțin la reputația acestor păstori. Din vechime, poporul Israel a fost un popor de nomazi. De altfel ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza 46 cu 34. Când Iacov a trebuit să vină cu familia lui și să se așeze în Egipt, uitați ce spune acolo în 46 cu 34. Voi să răspundeți, îi spune Iosif fraților lui. Robii tăi au crescut vite din tinerețea noastră până acum, atât noi cât și părinții noștri. În felul acesta veți locui în ținutul Goșen, căci toți păstorii sunt o urâciune pentru egipteni. My point. Poporul Israel era un popor de păstori. Asta era meseria de bază. De 200 de ori sunt menționați în Biblie păstorii sau meseria aceasta de a fi păstor. Abel a fost primul păstor, vă aduceți aminte? Avram a fost păstor. Iacov a fost păstor, Moise a fost păstor, David, omul după inima lui Dumnezeu, a fost păstor. În mod normal, ar fi trebuit ca păstorii să aibă o reputație bună. Dar odată cu trecerea anilor, reputația păstorilor a scăzut. Poate îmi veți spune, well, nu spui nimic nou, frate Crineșo, știu că voi păstorii n-aveți reputație bună. Just trying to, să fac să zâmbiți un pic. Ciobanii aveau o reputație rea, așa cum spunea Gabi. Erau oameni care nu puteau să depună mărturie la tribunal. Mărturia lor nu era admisă la tribunal. Erau oameni needucați. Erau cea mai joasă pătură a societății. Numai vameșii erau mai desconsiderați decât ei. Erau oameni disprețuiți de oameni. Însă o să vedeți, și așa cum am văzut în textul acesta, erau prețuiți de Dumnezeu. Vedeți, totuși Dumnezeu a ales ca ei să fie primii oameni cărora să li se spună despre venirea Domnului Iisus Hristos în lumea aceasta. Reputația lor nu era cea mai bună. Însă, despre păstorii aceștia aș vrea să ne uităm puțin la responsabilitatea lor. Pentru că acești păstori, spune, în ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Turma nu era lor, era dată în grija lor. Așa cum vă spuneam și anul trecut, sau poate ați mai auzit și cu altă ocazie, oamenii aceștia, păstorii aceștia nu erau niște păstori oarecum obișnuiți. Turmele pe care le pășteau ei nu erau niște turme obișnuite. Betleemul era doar la 3-4 maile, 5 maile de Ierusalim. Și acolo, pe câmpiile, în ținutul acela al Betleemului, templul creștea oile cele mai bune, miei cei mai buni, care să fie aduși ca jertfă în fiecare zi la templu. Vă amintiți din Vechiul Testament? Nu puteai să aduci la templu orice fel de jertfă. Nu puteai să aduci la templu orice fel de miel, orice fel de oaie. Trebuia să fie fără cusuri, trebuia să fie perfectă. Cum le spun eu la studenții mei, USDA approved, ok? The best! Oamenii aceștia se pare că aveau în ocrotirea lor, trebuia să supravegheze turmele templului. Aveau o responsabilitate extraordinar de mare. Cineva a socotit că în fiecare an se aduceau la templu 1093 de miei, 113 bivoli, 37 de berbeci și 32 de țapi. Asta era jertfa adusă pentru poporul lui Israel. În plus de aceasta, veneau oamenii când veneau la templu, veneau cu miei lor. Toate aceste jertfe, frați și surori, iubiți prieteni, toate jertfele acestea însă erau un prototip al jertfei supreme pe care odată mielul lui Dumnezeu o va aduce și de fapt a adus-o privind acum înapoi pentru păcatele lumii. Dar venim înapoi la ceea ce am spus. Oamenii aceștia aveau o responsabilitate extraordinar de mare. Ei păzeau turmele templului. Ei păzeau niște turme deosebite. Nici nu e de mirare că Domnul Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu s-a născut în Betleem, s-a născut acolo unde erau îngrijite turmele templului. Aceasta era ocupația pe care o practicau oamenii aceștia. Am văzut că aveau o reputație rea oamenii aceștia, însă aveau o responsabilitate extraordinar de mare. Haideți să mergem mai departe și să vedem locul de muncă pe care l-au abandonat. Locul de muncă pe care l-au abandonat. Pentru că la un moment dat oamenii aceștia și-au abandonat locul de muncă. Închipuiți-vă să fii undeva planton în armată, cei care ați făcut armata, și să-ți părăsești postul. Să-ți abandonezi locul de muncă. Să te duci de la job, just take off, you know, de la job. Așa, fără să zici la nimeni. This is what they did. Ce s-a întâmplat? Cum de și-au abandonat locul de muncă? Păi vedem în primul rând o apariție neașteptată. A avut loc o apariție neașteptată, versetul 9. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Mă gândesc, privind înapoi, pentru păstori, la început noaptea aceasta era o noapte ca oricare. Așa cum de multe ori și noi trecem prin rutina noastră de zi cu zi și totul începe ca o zi sau o noapte ca oricare. Și dintr-o dată se întâmplă ceva care schimbă viața. Cum îmi spunea cineva duminică seara, frate Crâneșor, totul a fost bine până când am primit un telefon de la doctorul și s-a schimbat viața. Se schimbă tot. Ei, n-a fost cazul la oamenii aceștia, însă stând acolo de vorbă, poate în jurul focului, ca să nu-i prindă somnul, deodată a apărut în fața lor un înger. Slava lui Dumnezeu i-a înconjurat și s-au înfricoșat. Pentru că așa cum se spunea cu câteva zile înainte, când slava lui Dumnezeu se prezenta înaintea ta, când un înger venea înaintea ta, frica era să nu fie pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Apoi era cealaltă frică, să vezi pe Domnul, riscai să nu mai trăiești. Și oamenii aceștia s-au speriat. Însă Domnul li s-a prezentat acestor oameni. Aș vrea să notăm aici un mic amănunt pe care poate de fiecare dată îl amintim de Crăciun. Dumnezeu se arată și se implică și intervine în viața oamenilor care sunt ocupați în viața cotidiană. Oameni care veghează. Oameni care își văd poate de jobul lor, oameni care sunt angrenați în viața obișnuită. Nu neapărat într-o zi de sărbătoare. Dar, vedeți, este această apariție extraordinară oamenilor. Le e frică, păstorilor, le e frică. Și următorul lucru care vreau să-l punctăm este un anunț nemaipomenit. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îți veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Nu vă temeți. Un anunț extraordinar. Un anunț pe care poporul lui Israel l-a așteptat de mii de ani. Cel promis. Mesia, Shiloh, cel pe care poporul Israel aștepta de așa de multe, de mii de ani, este anunțat, a venit și a înlocuit anunțul acesta, o să vedeți și știm că a înlocuit frica cu bucuria. Anunțul acesta aduce în loc de mâhnire, aduce mântuire. Anunțul acesta aduce în loc de incertitudine, aduce certitudine. Pentru că la un moment dat păstorii spun, haideți să mergem să vedem lucrurile care ni le-a spus îngerul. Acum, privind obiectiv, nu știu dacă păstorii, chiar când s-a făcut anunțul, au înțeles exact ceea ce le-a spus îngerul. Însă aș vrea să vă dau o parafrazare a ceea ce le-a spus îngerul. Privind acum, când ne uităm în urmă, știți ce le-a spus îngerul? Păstorilor, oameni buni, cel la care s-a gândit Abel când a jertfit un miel pe altar. Cel la care s-a gândit Avram atunci când a adus pe Isaac ca jertfă. Domnul va purta de grijă. Cel care a fost reprezentat de toți miei ăștia pe care voi creșteți cu atâta dragoste și cu atâta grijă. Mielul lui Dumnezeu în seara aceasta a venit. El este aici. Amen. Wow. Un anunț nemaipomenit. De necrezut. Chiar a venit. De atâta timp îl așteptăm pe Mesia. Parcă tot așteptându-l, ne-am luat gândul că o să mai vină vreodată. Dar iată anunțul. Și mergem mai departe și vedem un colind nemai auzit. Și apoi vine prima colindă. Versetul 13. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Niciodată Terra, pământul acesta, n-a mai auzit un asemenea colind. Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. O oaste cerească. Cel mai grozav cor care a cântat vreodată pe pământul acesta a cântat atunci în noaptea aceea preasfințită despre care noi cântăm. Citeam un lucru interesant. Se spune că în acele zile, când un copil era gata să se nască, deci când femeia era gravidă, era gata să se nască, venea familia, veneau prietenii și veneau și câțiva muzicanți. Și când se anunța, gata, în sfârșit s-a născut, și dacă spunea, bebelușul ăsta este băiat, it's a boy! Toți erau plini de fericire și începeau muzicanții să cânte. Surorilor, fetelor, I'm sorry, dacă spunea, it's a girl, muzicanții își luau instrumentele și plecau acasă. Acum, aș vrea să vă spun că eu n-am nimic, nu i-am inventat acest obicei și nici măcar nu sunt de acord cu acest obicei. Dacă Domnul mi va da mie o fetiță, eu o să chem cel mai frumos cor, cel mai mare cor, corul Agape, să vină să cânte. Amen? Dar Iosif și Maria erau departe de casă. Nu erau în Nazaret, erau în Betleem. N-aveau nici familie cu ei, n-aveau nici prieteni, nu erau muzicanți care să cânte și atunci Dumnezeu a trimis muzicanții lui. A trimis cel mai frumos cor, așa cum vă spuneam, care a cântat slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Citeam în această seară și știu că am mai spus-o cu ani în urmă, am mai spus-o, dar este o întâmplare reală, vorbind despre pace între oamenii plăcuți lui. Exact acum 100 de ani, în timpul primului război mondial, era seara de ajun și trupele germane și cu trupele britanice erau la 200-300 de metri una de alta în front. Era seara de Crăciun, de ajun. Și la un moment dat, din tabăra germană, cineva a început să cânte o noapte preasfințită, nu mai știu cum spunea în germană. Și cum omul acela cânta și a cântat, folosit și un fluier, din tabăra engleză, britanică, s-a auzit, O come, O ye faithful. Și au început să cânte. Englezii au cântat în partea lor, nemții în partea lor și citeam că la un moment dat un german și-a lăsat armele jos și a început să vină înspre englezi, înspre britanici. Și scria unul care a fost acolo în scrisoarea lui și spunea, ce să facem când vine unul neînarmat, cum să tragem în el? Și a venit la noi. Și i-a spus, e Crăciun. Focul a încetat. Haideți să sărbătorim Crăciunul. And it's true, it's a true story. În noaptea aceea, germanii și cu englezii au sărbătorit împreună Crăciunul. Și guess what? În ziua de Crăciun au tras și o partidă de fotbal, de soccer. It's true. Toată ziua, în 25 decembrie, și-au schimbat și între ei, și-au dat nasturi ca și amintiri unul cu celălalt. Bottom line. Pentru două zile a fost pace. Însă, la data de 27 decembrie, au început să se împuște din nou. O sărbătoare poate să aducă o pace pentru o zi, două, trei. Un mântuitor însă poate să aducă o pace pentru totdeauna. Amen? Acesta este Domnul Iisus Hristos pe care îl sărbătorim în această seară. A fost acolo un colind nemai auzit și apoi a fost o decizie neîntârziată. Cum au răspuns păstorii la toate acestea? După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haide să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut de cunoscut Domnul. Și versetul 16 începe: și s-au dus în grabă. Un exemplu pe care și noi ar trebui să-l urmăm. Exact ceea ce au făcut păstorii. Păstorii puteau să nu creadă în ceea ce li s-a spus. Putea să spună: domnule, nu poate să fie adevărat. Putea să spună: nu există Dumnezeu. Știți, ciobanii mai și înjură câteodată și mai folosesc cuvinte urâte. Dar n-au făcut lucrul acesta. Putea să ignore ceea ce s-a întâmplat. Ah, ce frumos, ce vedenie extraordinară. Haideți să mai stăm, să vedem. Nu mai vine încă o dată. Că-i fain, you know. It's a good show. E frumos. Putea să dezbată problema. Putea să stea pe scaun și să spună: așa ceva nu s-a mai auzit. Noi știm că până și cel rău poate să se transforme într-un înger de lumină, așa că trebuie să avem mare grijă, să vedem. Nu cumva s-a întâmplat altceva care să nu fie la locul lui. Și să înceapă să dezbată problema. Dar n-au făcut lucrul acesta. Nici măcar n-au spus: haide să vedem dacă ceea ce ne-a spus îngerul este adevărat. Și ce a spus? Haide să mergem să vedem ce ne-a spus îngerul. Max Lucado, un scriitor creștin și un pastor creștin care scrie multe cărți și are niște insights foarte adânci, spunea următorul lucru. Dacă îngerul mergea la teologi și i-ar fi spus teologilor lucrul care le-a spus păstorilor, teologii trebuia mai întâi să consulte comentariile lor. Dacă îngerul s-ar fi dus la niște vedete, la niște staruri, acestea s-ar fi uitat în jur să se asigure că cineva-i vede, că sunt înconjurați de slavă. Look at me, you know. Just... Dacă îngerul s-ar fi dus la oameni de afaceri sau la oameni de succes, aceștia și-ar fi verificat calendarele să vadă dacă au timp pentru așa ceva, pentru că sunt oameni importanți. Dar îngerul s-a dus la păstori, care nu aveau o reputație de protejat, nu aveau o scară socială de urcat, nu aveau o imagine de menținut, oameni cărora nu li s-a părut ciudat ca îngerii să cânte în fața oilor și ca Mesia să se nască în scutece și într-un grajd. De asta s-a dus îngerul la păstori. Și păstorii au luat această decizie. Care a fost decizia lor? Și-au abandonat turmele, și-au părăsit locul de muncă, au uitat de geab pentru moment și au alergat să vadă. Au lăsat în spate geabul lor. It's Christmas Eve, nu? Trebuia să forget about job. Haideți să mergem mai departe și să vedem, în ultimul rând, vocația pe care au descoperit-o oamenii aceștia. Vocația pe care au descoperit-o. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. S-au dus în grabă. Au ajuns acolo, în locul acela. Și ne uităm puțin la Mântuitorul pe care l-au văzut. Li s-a spus: vi s-a născut un Mântuitor. Oare cum au reacționat când au văzut un bebeluș ca oricare alt bebeluș? Cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune că avea o rază de soare în jurul lui, așa cum vedem câteodată în unele picturi, în unele tablouri. Oare cum au reacționat? Dar s-au dus acolo în locul acela și cred că au văzut că era un bebelaș ca oricare altul. A fost pentru prima dată când Dumnezeu s-a coborât în chip de om pe pământ. Și păstorii, după părinți, au fost primii care au văzut lucrul acesta. A venit la iesle, care este un semn al smereniei. Și vorbind despre smerenie, știți că unul din visele mele și a cât mai multora din Biserica Agape este să mergem odată în Israel, nu? Eu nu mai zic că mă condamn singur, că am lansat ideea și nu s-a făcut nimic. We gotta do something about it. În Israel, în Bethlehem, există această biserică, The Church of Nativity, unde probabil cei care ați fost în Israel ați văzut-o. Eu n-am văzut-o, însă chiar acolo, uitați aici undeva în față, este ușa de intrare. Aici este ușa de intrare. Ceea ce este interesant la această ușă, însă că este atât de mică, încât ca să intri în biserica aceasta, ca să poți să vezi așa zisul loc în care s-a născut Domnul Iisus Hristos, pentru că nu știm exact dacă locul acesta este, trebuie să te apleci, trebuie să te smerești. Ca să-L vezi pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să te smerești. Nu poți să-L vezi de la înălțime. Și intri înăuntru și mai încolo, Cami, te rog, ajută-mă, mai înăuntru este un alt loc pe unde se intră prin niște scări exact să ajungi în locul în care se presupune că s-a născut Domnul Iisus Hristos și acesta ar fi locul, pune și următoarea. Aici este locul care Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică îl susține ca fiind exact locul în care s-a născut Domnul Iisus Hristos. Știm cu siguranță lucrul acesta, nu știm, însă ideea este... Ca să poți ajunge acolo, trebuie să te apleci, trebuie să te smerești. Vezi, când stăm în picioare, putem să vedem lumea și putem să fim poate deasupra lumii, dar ca să-L vezi pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să te smerești. Și cred că acești păstori s-au smerit și s-au dus acolo la iesle. Nu scrie aici, sunt sigur că s-au închinat, la fel cum s-au închinat și magii. Însă, pentru noi, este valabil și în seara aceasta, dragul meu, Domnul Iisus Hristos așteaptă smerenia noastră, așteaptă să ne plecăm înaintea Lui, așteaptă să lăsăm din ceea ce este al nostru, din poate mândria noastră personală, din aroganța noastră și să ne închinăm Lui. Mântuitorul pe care l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos, a văzut un prunc înfășat în scutece, culcat într-o iesle și apoi, haide să ne uităm la mesajul pe care l-au vestit. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima lor. Au început să mărturisească. Oamenii aceștia au început să spună ce au văzut. Bărbații sunt cam scumpi la vorbe, nu-i așa? Noi ne măsurăm vorbele. Dar oamenii aceștia au început să vorbească despre ceea ce au văzut. Știți care a fost impactul? Unii s-au mirat. Versetul 18 ne spune, toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Unii s-au mirat. Așa sunt mulți oameni. Văd ceva, aud ceva, vin, văd ceva la biserică, văd ceva cum Domnul lucrează și se miră. Și poate rămân numai cu mirarea. Wow! Ce frumos! Frumos program, frumos serviciu, frumos concert sau frumos. Și rămân cu frumosul. Doar se miră. Alții memorează. Rămâne în minte. Vedem aici pe Maria. Versetul 19. Maria păstrea toate cuvintele acelea. No wonder. Femeile au o memorie extraordinar de mare. Când mergeți acasă, soțiilor, vă propun să faceți un test. Întrebați-l pe soțul vostru cum a fost prima sau a doua naștere a copilului vostru. I'll tell you what, he doesn't remember anything. Dar, soților, vă spun cu siguranță, she remembers everything. She even remembers the fact that you don't remember. That you were not there. Probably. Or you fell asleep, ca mine, când mi s-a născut primul copil. She will never forgive me. Păi da, dacă am mers la 8 seara și nu s-a întâmplat nimic toată noaptea, la un moment dat am adormit și eu. Dar Maria păstrea toate cuvintele acelea în inima ei. N-a uitat și vă spuneam cu altă ocazie, se pare că datorită Mariei avem acest capitol 2. Din Evanghelia după Luca. Pentru că probabil Luca a fost cel care a intervievat-o pe Maria și a spus, Maria, mai spunem ce s-a întâmplat. Și Maria, ca o femeie înțeleaptă, ca o femeie care a ținut minte, le-a spus lui Luca tot ce s-a întâmplat. Alții, nu numai că memorează, ci și meditează. Și tot Maria este exemplul nostru. Și se gândea la ele în inima ei. Să medităm la cuvântul lui Dumnezeu. să ne gândim la ele în inima, în inima noastră. Știți, păstorii au făcut același lucru. În versetul 20 ne spune cuvântul lui Dumnezeu, păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Foarte interesant. În versetul 8, când îi găsim prima dată pe păstori, când ni se spune, în ținutul acela erau niște păstori care făceau de strajă turmelor, împrejurul turmelor lor, nu ni se spune că slăveau și lăudau pe Dumnezeu. N-au avut church meeting acolo, n-au avut serviciu. Nu. Atunci vorbea politică sau știu eu ce vorbea despre Irod sau despre altcineva. Dar după ce l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos, s-a schimbat totul. Au plecat de acolo slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu și păstorii s-au întors. Și acum se spune, frate Crinișor, la începutul serviciului, la începutul predicii ai spus că și-au pierdut oamenii ăștia geabul. Dar cum spune, s-au întors la turmele lor? Înseamnă că nu și-au pierdut geabul. Ba da, și-au pierdut geabul. Știți de ce și-au pierdut geabul? Pentru că au devenit misionari, au câștigat o vocație, dar vă mai spun încă un alt lucru pentru care și-au pierdut geabul. Vă amintiți de responsabilitatea pe care oamenii aceștia au avut-o? Ce fel de turme pășteau ei? Miei care au adus ca jertfă la templu. Dar acum, cine s-a născut? Mielul lui Dumnezeu. De acum încolo, mai era nevoie de miei lor? Nope. Well, îmi vei spune cei care știți mai bine, păi încă 30 de ani, frate Crinișor. Yes, that's right. Dar ne vorbim teologic aici. Și-au pierdut geabul. Nu mai era nevoie de miei pentru jertfă. Pentru că mielul de jertfă, cel fără cusur, despre care ne spune Petru, de exemplu, 1 Petru 1:19, că cu sângele lui am fost răscumpărați, cu sânge, nu cu aur, cu argint. Mielul acela, fără cusur și fără prihană, s-a născut. Nu mai trebuia ca ei să muncească, să lucreze, să crească miei aceia. Și-au pierdut ocupația și-au găsit vocația. Știi ce înseamnă vocație? Vocație înseamnă mai mult decât o meserie, înseamnă mai mult decât o ocupație. Vocație înseamnă chemare. Cuvântul vocație vine de la limba latină vocare și noi avem voce. Noi care suntem latini, înseamnă ați auzi chemarea, este o chemare specifică făcută ție, de undeva din afară. Cineva spunea că vocație cuprinde chemare, scop, misiune și destin. Chemare, scop, misiune și destin. Dragul meu, Dumnezeu are o vocație pentru tine și pentru mine. Și vocația noastră este cuprinsă în aceste patru cuvinte, chemare. Am fost chemați din lumea aceasta ca să fim copii ai lui Dumnezeu. Amen? Avem un scop și scopul nostru este ca trăind să-L lăudăm pe Dumnezeu, să-I aducem închinare toată viața noastră. Ăsta este scopul existenței noastre pe acest pământ. Avem o misiune. Misiunea noastră e de a-L face cunoscut pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, tuturor oamenilor. Da, tuturor oamenilor. Începând cu românii și terminând cu oricare națiune, cu oricine care este, cu care intrăm în contact. Și avem un destin. Și destinul nostru nu este să ajungem în iad, destinul nostru este să ajungem în cer. Dacă îți descoperi vocația, ești un om împlinit. Dacă nu ești un om împlinit, gândește-te, oare ți-ai descoperit vocația? Vocația ți-o dă Dumnezeu. Poate îți pierzi jobul, îți pierzi ocupația. Ai grijă să nu-ți pierzi vocația. Că ocupație, job, mai găsim. Găsim. Dacă îl căutăm din toată inima, găsim. Nu? Aș vrea să închei cu o ilustrație și Știți, despre limba chineză, chinezii de-aia sunt deștepți. Ei au 56.000 de caractere cu care scriu. Ce vedeți aici pe screen, acesta este caracterul pentru righteousness, pentru neprihănire. Așa scriu ei neprihănire, righteousness. A fi drept, a fi curat, a fi integru în fața lui Dumnezeu. Însă acest caracter righteousness este de fapt format din două caractere. Primul este caracterul pentru mine, pentru eu, me, și celălalt este lamb, adică miel. Și pentru ei neprihănire înseamnă un miel pus peste mine. Un miel pus peste mine. Nu știu dacă oamenii aceștia au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Nu cred că l-au cunoscut. Dar cred că din spate, undeva în conștiința lor, Dumnezeu a lucrat. Pentru că, de fapt, ceea ce vedem aici este un adevăr profund teologic. Cum vei sta și cum voi sta în fața lui Dumnezeu la judecată? Că va veni o zi a judecății. Nu-i prea frumos să vorbești la Crăciun despre judecată, dar va veni o zi a judecății. Știți cum voi putea? Dacă voi avea această neprihănire pe care nu pot niciodată prin eforturile mele să obțin, ci trebuie ca acel miel al lui Dumnezeu să fie pus peste mine. Acum 33 de ani, Dumnezeu l-a luat pe mielul său și l-a pus peste mine. Și de atunci încoace, Crâncenoș Ștefan este neprihănit. Nu pentru că el e mai grozav, ci pentru că mielul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a fost cel care m-a îmbrăcat cu neprihănirea lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni 5 cu 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Neprihănirea lui Dumnezeu în el. Frați și surori, iubiți prieteni, știți de ce a venit Domnul Iisus Hristos pe pământ? N-a venit ca noi să stăm și să-i cântăm colinzi, n-a venit ca noi să avem o sărbătoare în care să ne fie un pic inima mai încălzită sau să fim mai înduioșați puțin, un pic mai nostalgici. Nu de-aia a venit Domnul Iisus Hristos pe pământ. Știți de ce a venit? S-a născut ca să moară. A venit pe pământul acesta cu un scop. Și scopul acela a fost ca neprihănirea lui Dumnezeu să fie aplicat asupra fiecărei persoane care crede că Domnul Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu. De aceea, în această seară, pe cel care l-a primit pe Domnul Iisus Hristos, bucură-te! Bucură-te! Ai fost făcut neprihănirea lui Dumnezeu. Ți s-a dat această neprihănire. Dacă nu l-ai primit, aș vrea să spun în această seară, nu mai amâna, acceptă neprihănirea care ți-o oferă Dumnezeu. Dar nu face sens, crinișor, sigur că nu face sens. Niciodată nu o să facă sens pentru noi, pentru oameni. Nu face sens. Este biblic, este calea lui Dumnezeu, calea pe care Domnul a ales-o. N-am job. Frate Crinșor, n-am ocupație, n-ai. Dar Dumnezeu vrea să-ți dea o vocație. Dumnezeu te cheamă, Dumnezeu îți face o chemare și chemarea Lui este de a accepta, de a accepta oferta pe care El ți-o face. Cum crezi că se simte Dumnezeu? Cum crezi că se simte Dumnezeu când tu nu-i accepți darul? Dacă tu i-ai dat un dar, dacă tu mi-ai dat mie un cadou în seara aceasta, și eu nici măcar nu m-aș uita la el și ți-aș spune, I don't need it, ia-ți cadou și du-te. N-am nevoie de cadoul tău. N-ar fi aceasta o insultă la adresa ta? O, ba da. Și Dumnezeu ne-a dat cel mai prețios cadou din universul acesta. Fiul Lui. Darul pentru care Dumnezeu a suferit văzându-și Fiul Lui murind pentru noi. Cum crezi că se simte când tu respingi darul? Știi bine cum se simte. Știi bine. De aceea, în acest Crăciun de 2014, aș vrea să te îndemn. Nu respinge darul acesta minunat al lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a venit ca să moară pentru mine și pentru tine. A venit cu un scop în lumea aceasta. Și scopul este mântuirea mea, mântuirea ta. Mai pun două versete pe screen. 1 Ioan 4:9 și apoi 10. Este prins acolo scopul pentru care Domnul Iisus Hristos a venit. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu. Când a trimis? La primul Crăciun, dacă putem să spunem așa. Ca noi să trăim prin El. Versetul 10. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, că noi nu L-am iubit, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Asta e dragostea lui Dumnezeu. Asta e mesajul Crăciunului. Acel bebeluș care s-a născut, a crescut în mijlocul oamenilor, a fost adus ca jertfă și astăzi stă la dreapta Tatălui. Și astăzi încă mai este timp pentru tine. De aceea nu da cu piciorul la acest Crăciun din 2014. Nimeni nu știe ce va duce anul viitor, numai Dumnezeu știe. Însă seara aceasta, Crăciunul acesta este Crăciunul tău. Este oportunitatea ta. Le vorbesc tinerilor în această seară. Don't you think it's about time to stop living a double life? Just to quit whatever you're doing which is not good? Isn't it about time to give your heart to Jesus? Aren't you fed up with all those things that this world is offering you? Maybe you tried that, you tried that, you tried that, you are not satisfied. It's about time to give your life to Jesus. That's why He came. It's Christmas. You know, the right way to celebrate Christmas is to give your heart to Jesus. Is to worship Him, but more than worshiping Him is to give yourself to Him. You know that very well, very well. When are you gonna stop what you're doing? Accept who He is. Accept His offer of salvation. Today is your day. Now. I'm not gonna make an altar call, but you think. Would you please stand? Haideți să ne gândim la jertfa Domnului Iisus Hristos, la ceea ce El a făcut pentru noi. Și în această seară din nou să ne deschidem inimile înaintea Lui și să-I mulțumim. Și să încercăm să ne gândim în mod serios la ceea ce vrea să ne ofere. Și să luăm o decizie în inima noastră să ne schimbăm modul nostru de a fi. Cei care nu L-au primit pe Hristos, să-L primească. Cei care L-am primit, să trăim prin El, așa cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că mai sunt atâtea lucruri pe care le putem schimba în viața noastră, așa cum spuneam și duminică seara. Dumnezeu vede. Dumnezeu vrea lucrul acesta.